On sanottu, että yksi luterilaisen kirkon suurimmista lahjoista maailmanlaajuiselle kristikunnalle on oppilaista ja evankeliumista. Meidän oppitunnustuksessamme siitä sanotaan näin. Lain ja evankeliumin erottaminen on hyvin kirkas valo, jota kirkossa on erittäin tunnollisesti vaalittava. Siinä valossa Jumalan sana jaetaan oikein. Eihän tämä ajatus mikään luterilaisten oma keksintö tietenkään ole. Paavali kirjoittaa toisen korinttilaiskirjeen 3. luvussa kirjaimesta ja hengestä. Ja kirjain tarkoittaa nimenomaan lakia ja henki evankeliumia. Apostoli opettaa, että kirjain kuolettaa. Henki tekee eläväksi. Ja yhtäkkiä koko Raamattu avautuu upealla tavalla tässä valossa. On vanha liitto ja on uusi liitto. On Mooseksen työ ja on Jeesuksen työ. On Jumalan pyhyys ja vanhurskaus, mutta on myös Jumalan ihmeellinen laupeus ja anteeksiantamus. Yhtäkkiä nämä voivat vaikuttaa ristiriitaiselta ja ihan sekavaltakin. Mutta nimenomaan lain ja evankeliumin erottaminen on hyvin kirkas valo, joka tuo selvyyden Raamatun omimpaan sanomaan. Sanoin jo, että tämä on nähty sellaiseksi luterilaisuuden lahjaksi. Silti valo ei ollenkaan loista niin kirkkaasti aina täällä meidän oloissamme kuin toivoisi. Pari esimerkkiä jokseenkin vastakkaisilta tahoilta. Kun olen joskus kuunnellut oikein vahvaa herätysjulistusta. Tai sitten toisaalta tuommoista hempeän yleiskirkollista radiohartautta. Olen yllätyksekseni tehnyt saman havainnon. Molempien yhteinen piirre on se, että tämä lain ja evankeliumin erottamisen valo ei oikein näytä loistavan. Herätysjulistaja kertoo, että kukaan ei pelastu omilla teoillaan, vaikka olisi miten hyvä ihminen tahansa. Elät erossa Jumalasta, sinun ja taivaan välille on revennyt ylittämätön kuilu, eikä voi tehdä mitään, millä sen kuilun ylittäisi paitsi, siinä on silta, ristinmuotoinen silta. Jeesus on ratkaisu. Ja sitten julistaja kertoo, mitä ihmisen nyt pitää tehdä. On annettava elämänsä Jeesukselle. Tai avattava sydän hänelle. Tai tehtävä vilpitön, rehellinen uskon ratkaisu Jeesuksen puoleen. Käsitteet vähän vaihtelevat, mutta idea on sama. Jumala on tehnyt kaiken. Joskus kuulostaa oikein armolliseltakin, tämä Jumala on tehnyt aivan kaiken. Sinulle jää vain yksi ratkaiseva asia tehtäväksi. Avaa ovi. Sydämessä on nimittäin kahva vain sisäpuolella ja Jeesus kolkuttaa ulkopuolella. Ja sinun asiasi on avata sydämen ovi Herralle Jeesukselle ja pelastukselle. No sitten on se radiohartausääni. Se ei kovinkaan usein puhu pelastuksesta, eikä se ainakaan painosta sinua, että sinun pitäisi hoitaa pelastusasia kuntoon omalla kohdallasi. Enemmänkin ollaan kiinnostuneita tästä elämästä. Radiohartauden pitäjä puhuu siitä, miten olemme monenlaisten kuormien alla, eikä meidän siksi pitäisi enää yhtään kuormittaa toisiamme enempää. Hän puhuu lähimmäisyydestä ja rakkaudesta. Ehkä vähän sipaisee kuulijan omaa tuntoa muistuttamalla ilmastonmuutoksesta ja kulutustottumuksistamme, tai sitten peräti levittää silmiin meiteen maailman hädän, ja ei meitä sitten vapautakaan enää tästä mikään muu kuin rukous päälle, jossa puretaan ihmisenä elämisen ahdistusta ja pyydetään voimaa, jotta voitaisiin omalla paikallamme elää ihmisinä ja hyväksyä itsemmekin. Molemmissa tapauksissa on jotain lainomaista ja jotain evankeliumin omaista, mutta ei kumpikaan julistus ole oikein lakia ja evankeliumia. Valo on himmennyt tai peräti sammunut. Kerro jatkossa, mitä tarkoitan. Nyt nimittäin tuo luterilainen opetus laista tarkoittaa sitä, että laki ei puhu vain jostain meidän ihmisten vajavuudestamme tai heikkoudestamme tai siitä, että me olemme kaikki erehtyviä tai että me emme jaksa. Joskushan on sanottu näinkin, että elämä saarnaa niin kovaa lakia, että ei sitä enää kirkossa tarvitse jatkaa. Mutta ei ahdistus ole samaa kuin synnin tunto. Hyvän esimerkin tarjoaa kuningas Daavid, joka oli tehnyt ruman aviorikoksen Batseban kanssa ja peittänyt sitten jälkensä surmauttamalla Batseban miehen Urian. Varmaan Daavidin mielessä kaihersi tämän jälkeen, kun kaikki ei ollut mennyt ihan nappiin, eikä kaikki ollut ihan valon kestävää touhua. Mutta ei sanota, että Daavidilla vielä mitään synnin tuntoa olisi ollut. Sitten vasta kun profeetta Naatan tulee hänen puheilleen ja kertoo tarinan rikkaasta öykkäristä, joka ei raski suurista laumoistaan ottaa yhtään lammasta, vaan menee köyhän maanmiehensä luoksi, jolla on yksi ainoa karitsa ja riistää tämän karitsan, niin sitten Daavid suuttuu, hänen oikeuden tuntonsa kuohahtaa ja sanoo, että tuo mies on kuoleman oma. Ja profeetta jatkaa, se mies olet sinä. Eli tämän tekee Jumalan laki. Se paljastaa minulle, mikä oikein todellisuudessa olen Jumalan pyhyyden edessä. Lempeä radiohartauden pitäjä on kuin eläintarha vieras, joka puhuu ihailen kiiltäväturkkisesta ja suloisesta kissasta, eikä tajua, että puheenaiheena on nyt ihmissyöjä tiikeri. No sanot, että pikkusen liioittelen. Eikö meistä useimmat elä semmoista ihan perushyvää elämää? Eikö tuommoinen ajatus pohjattomasta syntiturmeluksesta kaikki ne kauheuksena ole pikkusen liioittelua? Mutta lain valo näyttää siistin ulkokuoren alta muutakin. Ja kyllä sen itsekin tajuan, kun seurailen vähän maailman menoa, lueskelen pikkusen historiaa, kuuntelen uutisia. Normaali hyvää elämää elävät ihmiset tekevätkin ihan kummallisia asioita. Joku ohjaa tililleen rahoja, jotka eivät hänelle kuulu. Ja vie niitä siis toisilta. Joku lupasi uskollisuutta puolisolleen, mutta sitten hän rikkoo salaa luottamuksia siinä samassa kaksi perhettäkin. Joku ei jaksa nähdä mitään hyvää toisessa ihmisessä, jos tämän poliittinen mielipide on sietämätön tai uskonto kummallinen. Joku on häikäisevän pyhä ulospäin, mutta ihan kamala lähimmilleen, tai kun hänen kanssaan saa vähän pidempään olla tekemisissä. Me normaali hyvät ihmiset olemmekin aika pelottavia, kun tullaan määrätynlaiseen tilanteeseen, tai saadaan vilkaisu sielun pimeämmälle puolelle. No oliko se herätysjulistaja sittenkin oikeassa? Se, joka puhui siitä, miten kaikki ovat syntisiä ja joutuvat kadotukseen, elleivät ota Jeesusta vastaan. Oli ja ei. Mutta kun tuota herätysjulistajaa kuuntelee vähän tarkemmin ja pidemmälle, niin saa sen vaikutelman, että kun syntinen sunnuntai-iltana antaa elämänsä Jeesukselle, niin se on semmoinen happy end. Ja sitten kuitenkin tulee maanantai. Eikä elämässä kaikki muuttunutkaan, vaikka se rukouksen ihanassa ilmapiirissä silloin pyhä iltana tuntuikin siltä. Vanhat synnitkin heräilevät pikkuhiljaa. No vielä tässä vaiheessa, kun uskon ratkaisun tehnyt, on pelastettu. Sopivalla tunnelmalla kyllä kokemus voidaan palauttaa. Mutta mihin tämä ihminen sitten pakenee, kun hän huomaa, että omasta elämästä, omasta ajatusmaailmasta löytyy yhtä ja toista sellaista, mitä ei ikinä hyväksyisi muissa. Tai että itse syyllistyn sellaiseen, josta julistaa Jumalan tuomion epäuskoiselle ihmiselle. Mihin silloin pakenen? Siihen herätyskokemukseenko? Siihen, että olen sanonut Jeesukselle kyllä. Mutta eihän Raamattu opeta missään, että mikään oma valintani pelastaisi minut. Voinko vedota omaan ratkaisuuni siinä vaiheessa, kun maailman tuomari saapuu tänne on suuren tilinteon aika, kun salatutkin tutkitaan. Silloin kun on jotain merkitystä sillä, minkä valinnan tein kerran jossain tunnelmallisessa hetkessä. Nyt laaja evankeliumin kirkas valo näyttää, missä oikein ongelma piilee. Kyllä lakia julistettiin ja sillä säikäytettiin, mutta se ei tehnyt minusta vielä pohjattoman avutonta ja mahdotonta. Evankeliumiakin julistettiin, mutta siihen liitettiin sekaan jotain lainomaista. Eli opetettiin, ettei pelastus olekaan vielä ihan valmis. Minulta edellytetään sitä viimeistä ja ratkaisevaa tekoa. Oma tekoni ottaakin paikan, joka kuuluu yksin Jeesukselle Kristukselle. Minun ratkaiseva tekoni ottaakin paikan, joka kuuluu ainoastaan Jumalan armolle Kristuksessa. Luther sanoi, että me tunnemme luonnostamme lain, mutta emme tunne luonnostamme lain voimaa. Mitä hän tarkoittaa? Sitä, että kaikilla ihmisillä on käsitys oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, oikeudenmukaisuudesta ja vääryydestä sekä sitä, että niistä seuraa jotakin. Kuitenkin vasta Jumalan pyhä henki asettaa meidät Jumalan ja hänen totuutensa eteen, ja silloin kaikki selittely lakkaa. Silloin emme millään voi puolustaa emmekä auttaa itseämme. No entä evankeliumi sitten? Sitä me emme tunne ollenkaan. Jos me lain jotenkin tunnistamme, niin evankeliumia me emme tunne ollenkaan. Se on meidän täysin ulkopuoleltamme meille tuotu ja kerrottu. Evankeliumia nimittäin ei ole se, kun sanotaan, että ei se haittaa. Kyllä moni muukin tekee samaa. Tai Jumala rakastaa, rakasta sinäkin. Evankeliumi on ihmeellinen sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, kaikesta mitä hän teki. Miksi hän tähän maailmaan syntyi, mitä hänen elämänsä meille merkitsee, miksi meille kuvaillaan hänen kauhea kuolemansa ja entä sitten tuo pääsiäinen ja ylösnousemuksen salaisuus, mitä siihen kuuluu. Tai miksi hän sanoi opetuslapsille, että he saavat lähteä kertomaan hänestä vasta, kun pyhä henki vuodatettaisiin. Jeesus Kristus on evankeliumi. Jeesus Kristus avaa meille pääsyn siitä perikadosta, katastrofista, johon itse olemme syypäät. Sitä tarkoittaa syntien sovitus. Mutta ei evankeliumi vielä tähänkään tyhjene. Kun pääsemme Jeesuksen omiksi, pääsemme osalliseksi uudesta maailmasta. Evankeliumi tekee meistä Jeesuksen seuraajia ja seuraamisen päämäärä on taivaan koti. Yhtäkkiä tällä matkalla teimme havainnon. Suhtautumisemme lakiin muuttuu. Äsken se tuntui vielä syyttävän ja tuomitsevan ainoastaan. Nyt huomaan, että se onkin elämän oma laki. Eikä mikään tässä maailmassa ole parempaa kuin saada elää Jumalan tahdon mukaan. Miten niin? Siksi, että nyt elämälläni on tarkoitus ja sisältö. Nyt elän sitä elämää, joksi minun rakas luojani tarkoitti minut ihmisen. Ja toisaalta, mikään ei ole pelottavampaa kuin joutua eroon Jumalasta. Eli evankeliumi teki sellaisen asian, mihin laki ei koskaan pysty. Evankeliumi sai minut rakastamaan lakia ja inhoamaan syntiä. Kummallista. Laki ja evankeliumi, toistensa täydelliset vastakohdat, ja silti ne kuuluvat täydellisesti yhteen. Laki on vihollinen, joka tappaa, ja kuitenkin se on hyvä ja pyhä, ja kristitty voi sitä rakastaa. Palaan vielä tuohon luterilaisen tunnustuksen tekstiin. Lain ja evankeliumin erottaminen on siis hyvin kirkas valo, jossa Jumalan sanaa jaetaan oikein. Ei se tarkoita jotain semmoista palikkamallia, että ensin saarna ja pauhaa lakia, ja sitten kuulija huomaa, että no niin, nyt tuli saumakohta, ja nyt alkaa sitten suloinen evankeliumi sieltä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kohta puhe loppuu ja päästään kaffille ja kotiin. Ei, vaan se tarkoittaa sitä, että näen koko Raamatun nyt selvästi, selkeästi. Kun joskus mietin, miten paljon pitää tehdä pelastuakseni ja mikä taas on armon osuus, mitä tekee Jumala, mitä minä, niin nyt sen ymmärrän. Tämän ongelman saan kokonaan jättää Jeesukselle. Hän on luvannut ottaa sen asian hoitaakseen niin kuin koko minun elämäni. Hän hoitaa sen. Siksi laki ja evankeliumi eivät saakaan olla ihan tasapainossa keskenään. Evankeliumi kuuluu aina etualalle. Evankeliumi tuo Jeesuksen minulle sydämeeni saakka. Evankeliumi antaa pyhän hengen. Evankeliumi tekee halukkaaksi noudattamaan Jumalan lakia. Siksi kristillinen julistus ei ole ennen kaikkea moraalisaarna. Sen pitäisi kuulostaa hääkutsulta, jossa sinä olet osallinen. Se ei ole hautajaisviesti. Kristillinen julistus on iloinen sanoma velkojen anteeksiannosta, ei missään tapauksessa haaste käräjille.